Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνια, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε, παιδιά. Ζεσταίνεστε. Άντε, Αλέξανδρε, άναψε τα μηχανήματα. Κλείστε για τα παράθυρα, παιδιά, για να... Τρίφωνα, κλείστε στις πόρτες δαμέ, εσύ. Κωστή, κλείσε από εδώ, εσύ. Να ετοιμαστούμε για απογείωση. Κλείστε τα παράθυρα τα υπόλοιπα. Προσδεθείτε και φεύγουμε. Είτε για να καταλάβετε ότι είναι η τελευταία φορά που έχουμε λόγο καλοκαιριού. Και με τη βοήθεια του Θεού, παιδιά, θα είμαστε μαζί στις 13 Σεπτεμβρίου. Ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30, αν είμαστε καλά από το Θεό. Α, ήρθε η γιαγιά μας, τσάψαμε τα δροσιστικά μας τώρα, δεν μπορεί να γίνεις. Έφερες τη σάρπα σου?
Έφερα.
Λοιπόν, την Κυριακή, παιδιά, μεθαύριο, επειδή γιορτάζουμε την γέννηση του Τιμίου Προδρόμου, το γενέσιο του Τιμίου Προδρόμου, έτσι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο θα αναγνωστεί στη Θεία Λειτουργία, είναι επαρμένο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, είναι από το πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 1 έως και 25, 57 έως 68, ο στίχος 76 και ο στίχος 80, που μιλά για αυτό το γεγονός της γεννήσεως του Τιμίου Προδρόμου. Είναι λίγο μεγάλο, θα το διαβάσουμε. Το διαβάζουμε επίτηδες το κείμενο για να εξοικειωθείτε και λίγο με τα κείμενα του Ευαγγελίου. Και μετά θα το διαβάσουμε στην απόδοση στα νέα ελληνικά. Λοιπόν, όπως το έχετε μπροστά σας. «Επειδή υπερ πολλοί επεχείρησαν ανατάξαστε διήγησιν περί των πεπληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν ημίν οι απαρχείς αυτόπτε και υπηρέτε γενόμενοι του λόγου, έδοξε καμή παρακολουθικότη άνωθεν πάσιν ακριβώς καθεξής συγγράψε κράτηστε Θεόφιλε, ή να επιγνώς περιών κατηχήθης λόγων την ασφάλεια. Εγένετο εν τες ημέρες Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύστης ονόματι Ζαχαρίας, εξ εφημερίας Αβιά και υγιεινή αυτού εκ των θυγατέρων Ααρών και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τις εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτη. Και ούκιν αυτοί στέκνων, καθότι η Ελισάβετ ειν στήρα, και αμφότεροι προβεβικότες εν τες ημέρες αυτών ήσαν. Εγένετο δέν το ιερατεύειν αυτόν εν τη τάξη της εφημερίας αυτού έναντι του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας έλαχε του θυμιάσε εις ερθόνης των ναών του Κυρίου, και πάντο πλήθος ειν του λαού προσευχόμενον έξω τη ώρα του θυμιάματος. Όφθη δε αυτό άγγελος Κυρίου εστός εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος, και ταράχθη Ζαχαρίας ειδών και φόβος επέπεσεν επ' αυτών. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβούς Ζαχαρία, διότι εισηκούσθη δε εισί σου και γινή σου Ελισάβετ γεννής Ιόνση και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννη και έστε χαράσι και αγαλίασις και πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται. Έστε γαρμέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνον και σίκερα ουμή ποιή και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε αίτια κοιλίας Μητρός αυτού και πολλούς των ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών και αυτός προελεύσετε ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού επιστρέψε καρδίας πατέρων επί τέκνα και απειθείς εν φρονήσει δικαίων ετοιμάσε Κυρίο λαών κατεσκευασμένων. Και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελον, κατά τι γνώσω με τούτο, εγώ γαριμή πρεσβήτης και γινή μου προβεβική έντες ημέρες αυτής. Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτό, εγώ είμαι Γαβρίλο, παραστικός ενώπιον του Θεού και απεστάλην λαλήσε προσέ και ευαγγελίσας θέση ταύτα και ειδού έσυ σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε, άχρη εις ημέρας γέννητε ταύτα, ανθόν ουκ επίστευσα στις λόγεις μου, ήτιν εσπληρωθήσονται εις τον καιρόν αυτών. Και είναι ο λαός προσδοκών των Ζαχαρίαν και θαύμαζον εν το χρονίζειν αυτόν εν το ναό. Εξερθών δε ουκ η δύνατο λαλήσε αυτής και επέγνωσαν ότι οπτασίανε όρακεν εν το ναό. Και αυτός ειν διανέβων αυτής και διέμενε κοφός. Και γένετος επλήσθησαν η μέρα της λειτουργίας αυτού, απήρθεν εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύτα σας ημέρας, συνέλαβεν Ελισάβε τη γηνή αυτού και περιέκριβεν εαυτήν μήνας πέντε, λέγουσα ότι ούτω μη πεποίηκεν ο Κύριος, εν ημέρες εσ επίδεν αφελήν τον ειδός μεν ανθρώπης. Τη δε Ελισάβε τεπλήστη ο χρόνος του δεκήν αυτήν και γέννησεν ιών. Και οίκουσαν οι περίοικοι και οι συγγενείς αυτής ότι εμεγάλινε Κύριος το έλεος αυτού μεταυτής και συνέχερον αυτή. Και γένετο εν τη ογδό ημέρα ήρθον περί τεμήν το πεδίον και κάλουν το όνομα αυτού επί το ονόματι του πατρός αυτού Ζαχαρίαν. Και αποκριθήσα η μήτυρ αυτού είπεν, ουχή αλλά κληθήσετε Ιωάννης. Και είπον προς αυτήν ότι ουδείς έστεινεν τη συγγενεία σου, ως καλείται το ονόματι τούτο. Ενένευον δε το πατρί αυτού το τι αν θέλει καλείστε αυτόν. Και ετήσας πινακίδιον έγραψε λέγον, Ιωάννης εστί το όνομα αυτού. Και θαύμασαν πάντες. Ανεόχθηδε το στόμα αυτού παραχρήμα και η γλώσσα αυτού και ελάλη ευλογών των Θεών. Και γένετο επί πάντας φόβος τους περιοικούντας αυτούς και εν όλη τη ορεινή της Ιουδαίας διελαλήτω πάντα τα ρήματα ταύτα και έθεν το πάντες οι ακούσαντες εν την καρδία αυτών λέγοντες «Τι άρα το πεδίον τούτο έστε» και «Χυρ Κυρίου είναι μετ' αυτού» και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη πνεύματος Αγίου και προεφύτευσε λέγον «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ότι επεσκέψα το και επίσε λύτρωσιν το λαό αυτού και εσύ πεδίον προφήτης υψής του κληθήσει προπορεύσει γαρ προ προσώπου Κυρίου ετοιμάσει οδούς αυτού. Το δε πεδίον ύφξανε και κρατιού το πνεύματι και ειν εν τεσσερίμις έως ημέρας αναδείξεως αυτού προς τον Ισραήλ. Καταλάβετε τίποτε? Έτσι πράγματι. Και όμως αν μάθετε αρχαία καμιά φορά θα δείτε τι σπουδαία γλώσσα είναι τα αρχαία ελληνικά και πόση ακρίβεια έχουν, γι' αυτό και ο Θεός οικονόμησε να γραφεί το Ευαγγέλιο στα αρχαία ελληνικά. Ενώ οι Απόστολοι ήταν Εβραίοι, δεν έγραψαν στα εβραϊκά τα Ευαγγέλια, έγραψαν στην ελληνική γλώσσα και δεν είναι τίποτα τυχαίο, παιδιά. Λοιπόν, η απόδοση στα νέα ελληνικά. Πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν μια διήγηση για τα γεγονότα που είναι βεβαιωμένο ότι συνέβηκαν ανάμεσά μας, όπως μας τα παρέδωσαν εκείνοι που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρμόσυνου μηνύματος. Γι' αυτό θεώρησα και εγώ καλό εν τιμότατε Θεόφιλε, αφού ερεύνησα όλα τα γεγονότα από την αρχή και με ακρίβεια, να σου τα γράψω με τη σειρά, για να βεβαιωθείς ότι τα όσα διδάχθηκες είναι αυθεντικά. Την εποχή που βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης, ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του Αβιά, που τον έλεγαν Ζαχαρία. Η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ, απόγονος του Ααρών. Ήσαν και οι δύο άνθρωποι πιστοί στον Θεό και η ζωή τους ήταν άμεμπτη, σύμφωνα με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Δεν είχαν όμως παιδί γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα και οι δυο τους ήταν περασμένης ηλικίας. Όταν ήρθε η σειρά να εφημερεύσει η τάξη του Ζαχαρία και αυτός εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα προς τον Θεό, συνέβη να του ανατεθεί με κλήρο, όπως συνηθιζόταν να μοιράζονται τα ιερατικά καθήκοντα, να μπει στον ναό του Κυρίου και να προσφέρει θυμίαμα. Όλο το πλήθος του λαού την ώρα του θυμιάματος προσευχόταν έξω. Τότε εμφανίστηκε στον Ζαχαρία ένας άγγελος Κυρίου και στάθηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Ο Ζαχαρίας ταράχθηκε όταν τον είδε και τον κυρίεψε φόβος. Ο άγγελος όμως του είπε: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί η προσευχή σου εισακούστηκε. Η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννης. Θα νιώσεις χαρά και αγαλίαση και θα χαρούν πολλοί για τη γέννησή του. Η προσφορά του θα είναι μεγάλη στο έργο του Κυρίου. Κρασί και άλλα ποτά δεν θα πιει και θα είναι γεμάτος με πνεύμα Άγιο, ήδη από την κοιλιά της μάνας του, και θα κάνει πολλούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στον Κύριο των Θεών τους. Αυτός θα προπορευτεί στο έργο του Κυρίου με το πνεύμα και την δύναμη του προφήτη Ηλία. Θα συμφιλιώσει πατέρες με παιδιά και θα κάνει τους ασεβείς να αποκτήσουν τη φρόνηση των δικαίων. Έτσι θα ετοιμάσει τον λαό να υποδεχτεί τον Κύριο». Ο Ζαχαρίας είπε στον άγγελο: «Πώς μπορώ να βεβαιωθώ γι' αυτό? Εγώ είμαι πια γέρος και η γυναίκα μου περασμένης ηλικίας». Ο άγγελος του απεκρίθηκε: «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που βρίσκομαι δίπλα στον Θεό. Με έστειλε να σου μιλήσω και να σου αναγγείλω αυτή την ευχάριστη είδηση. Επειδή όμως δεν πίστεψες στα λόγια μου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους, από αυτήν τη στιγμή θα χάσεις τη λαλιά σου. Δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως την ημέρα που όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν». Ο λαός στο μεταξύ περίμενε τον Ζαχαρία και απορούσε για την αργοπορία του μέσα στον ναό. Όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι κάποιο όραμα είχε δει μέσα στον ναό. Εκείνος τους έκανε νοήματα και παρέμεινε άλαλος. Όταν τελείωσαν οι μέρες της υπηρεσίας του στον ναό, πήγε στο σπίτι του. Μερικές μέρες αργότερα η γυναίκα του η Ελισάβετ έμεινε έγκυος. Έκρυβε όμως την εγκυμοσύνη της για 5 μήνες και έλεγε: «Ο Θεός είδε τη στεναχώρια μου και φρόντισε να με απαλλάξει από την τροπή που ένιωθα μπροστά στους ανθρώπους για την ατεκνία μου». Όταν συμπληρώθηκε ο καιρός να γεννήσει, η Ελισάβετ γέννησε γιο. Οι γείτονες και οι συγγενείς άκουσαν ότι ο Κύριος έδειξε μεγάλες πλαχνίες αυτήν και χαίρονταν μαζί της. Όταν το παιδί έγινε 8 ημερών, ήρθαν να του κάνουν περιτομή και ήθελαν να του δώσουν το όνομα Ζαχαρίας, όπως λεγόταν ο πατέρας του. Η μητέρα του όμως είπε: «Όχι, θα ονομαστεί Ιωάννης». Τότε της είπαν: «Μα δεν υπάρχει κανένας από τους συγγενείς σου που να έχει το όνομα αυτό». Με νοήματα ρώτησαν τον πατέρα του τι όνομα θα ήθελε να δώσει στο παιδί. Αυτό ζήτησε μια μικρή πλάκα και έγραψε: «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και όλοι απόρρισαν. Όμως αμέσως το στόμα του άνοιξε, λύθηκε η γλώσσα του και άρχισε να μιλά και να δοξάζει τον Θεό. Όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής κυριεύτηκαν από δέος και τα γεγονότα αυτά διαδόθηκαν σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Όσοι τα άκουσαν τα κρατούσαν μέσα τους και σκέφτονταν: «Τι θα γίνει άραγε το παιδί αυτό, γιατί πραγματικά το προστάτευε ο Θεός». Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του παιδιού, πλημμύρισε από πνεύμα Άγιο και είπε τα ακόλουθα προφητικά λόγια: «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, γιατί ήρθε και λύτρωσε τον λαόν του. Και εσύ παιδί μου θα ονομαστείς προφήτης του υψίστου Θεού, γιατί θα προπορευθείς πριν από τον Κύριο για να ετοιμάσεις τον δρόμο του». Το παιδί μεγάλωνε και το πνεύμα του δυνάμωνε. Ζούσε στις ερημιές έως την ημέρα που εμφανίστηκε στο λαό του Ισραήλ. Είναι ένα μεγάλο κείμενο, το οποίο βέβαια δεν θα μπορέσουμε οπωσδήποτε να το μελετήσουμε σε αυτόν τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί είναι άπειρα τα νοήματά του και εμείς είμαστε βέβαια αδύνατοι και ελάχιστοι για να μπούμε μέσα σε αυτήν την μεγάλη θάλασσα των νοημάτων. Θα δούμε όμως μερικά, παιδιά. Αυτό το κείμενο είναι η αρχή του Ευαγγελίου που έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και βλέπετε ότι αυτό το Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κείμενο που έγραψε ο Λουκάς, ο Ευαγγελιστής, σε κάποιο γνωστό του Θεόφιλο, που δεν ξέρω αν αυτό ήταν το όνομα το πραγματικό Θεόφιλος ή τον ονομάζει Θεόφιλον ως φίλον του Θεού, δεν έχει σημασία, αλλά του γράφει ότι θα σου γράψω, του λέει, για όλα αυτά που άκουσες, για όλα αυτά τα οποία εβεβαιώθηκες από μας όλους, θα σου τα γράψω όλα κατά σειράν. Δηλαδή του έγραψε αυτό το ευαγγελικό κείμενο για να του δώσει μια σχετική, να πούμε, πληροφόρηση για τον Χριστό και για όλα όσα ήταν γύρω από Αυτόν. Έτσι ήταν γραμμένο το Ευαγγέλιο του Λουκά, ο οποίος, επειδή ήταν γιατρός και ήταν ιδιαίτερα μορφωμένος και η γλώσσα που χρησιμοποιεί, η ελληνική, έχει έναν άλλον επίπεδο. Αναφέρεται σε ένα ιστορικό γεγονός, το γεγονός της γέννησης του Ιωάννου του Προδρόμου. Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν συγγενής του Χριστού και γεννήθηκε 6 μήνες πριν τον Χριστό. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν γιος του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, όπως μας λέγει εδώ το Ευαγγέλιο, και γεννήθηκε μετά από ένα υπερφυσικό γεγονός, γιατί ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν μεγάλοι στην ηλικία, ήταν γεροντάκια, η Ελισάβετ ήταν τα στήρα, δεν είχαν παιδιά και έλαβαν την πληροφορία αυτήν από τον Αρχάγγελο ότι θα γεννούσε ένα παιδί και αυτό το παιδί θα είχε μια συγκεκριμένη διακονία από τον Θεό να επιτελέσει και το όνομα του θα ήταν Ιωάννης. Και έγινε όλο αυτό το οποίο αναφέρεται. Θέλω να σταθώ σε ένα-δυο σημεία. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι σημαντικό στην Εκκλησία η ιστορικότητα των γεγονότων, ότι όλα αυτά τα γεγονότα έλαβαν χώραν, έγιναν σε συγκεκριμένο χρόνο. Δεν είναι γεγονότα αόριστα, δεν είναι γεγονότα αφηρημένα, δεν είναι γεγονότα τα οποία είναι ακαθόριστα και αδιάγνωστα. Εδώ βλέπετε, λέει, ήταν ο βασιλιάς της Ιουδαίας ο Ηρώδης. Ήταν ένας ιερέας ονόματι Ζαχαρίας από την εφημερία Ναβιά και η γυναίκα του ήταν απόγονος του Αρών και λεγόταν Ελισάβετ. Μας λέγει συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως και για τον Χριστό στη συνέχεια, ιδιαίτερα ο Λουκάς δίδει πληροφορίες και ιστορικές. Γιατί όλα αυτά τα γεγονότα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η είσοδος του Θεού μέσα στην ιστορία και στον χρόνο. Και ο Χριστός για μας δεν είναι, παιδιά, ένα αφηρημένο πρόσωπο ή έναν άγνωστο πράγμα, ας πούμε, ή μια διδασκαλία, μια θεωρία, ένα μάθημα καλού τρόπου ζωής, ξέρω εγώ, μια διέξοδος από τα διέξοδα και τις δυσκολίες μας. Για μας ο Χριστός είναι συγκεκριμένος. Είναι αυτό το συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο, το οποίο στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή έγινε άνθρωπος από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, από την Θεοτόκον ο Κύριος, και ως Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος έσωσε τον άνθρωπο και έσωσε εμάς. Και η δική μας σχέση πλέον με τον Χριστό είναι σχέση προσωπική. Εμείς καλούμαστε στην Εκκλησία, όπως το λέμε συχνά και το λέμε συνεχώς, καλούμαστε στην Εκκλησία να αναπτύξουμε μια προσωπική σχέση με τον Χριστό. Δεν καλούμαστε απλώς να πιστέψουμε στη διδασκαλία του Χριστού. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο, παιδιά. Εάν πιστεύουμε στη διδασκαλία του Χριστού αλλά δεν έχουμε σχέση μαζί του, εντάξει, θα είμαστε καλοί οπαδοί μιας θεωρίας, καλοί οπαδοί μιας ιδεολογίας, όπως μπορεί να είμαστε οπαδοί οποιασδήποτε άλλης ιδεολογίας, αλλά δεν θα είμαστε ποτέ, να το πω τη λέξη είναι αυτή που σήμερα έχει, ίσως να μην έχει και πολύ καλό νόημα, δεν θα είμαστε εραστές του Χριστού. Εραστής είναι αυτός ο οποίος αγαπά πάρα πολύ και είναι απόλυτα συνδεδεμένος με ένα άλλο πρόσωπο. Και Εις την Εκκλησία χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτή του Θείου Έρωτος. Δηλαδή είμαστε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό μέσα σε ένα πνεύμα απόλυτης αγάπης. Όχι απόλυτης πίστης, ούτε απόλυτης αφοσίωσης, αλλά απόλυτης αγάπης. Η αφοσίωση, η πίστη, η υπακοή, η ελπίδα, όλα αυτά τα πράγματα είναι χρήσιμα, είναι απαραίτητα, είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Αν αυτό το καταλάβουμε, θα καταλάβουμε όλη την διδασκαλία και τη δομή της Εκκλησίας. Εάν, παιδιά, δεν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι όλο το έργο είναι να βρούμε τον τρόπο να αγαπήσουμε τον Χριστό και όχι να γίνουμε καλοί χριστιανοί ή να γίνουμε, ξέρω εγώ, καλοί άνθρωποι ή να πιστέψουμε σε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, αλλά να αγαπήσουμε τον Χριστό, τότε δεν θα καταλάβουμε ούτε τους Αγίους ούτε τη διδασκαλία της Εκκλησίας και τότε κάποια στιγμή θα έρθουμε σε μια κρίση με τον εαυτό μας που θα χρειαστεί, ας πούμε, αυτή η αγάπη του Θεού να κυριαρχήσει πάνω μας σε δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Σε δύσκολες στιγμές της ζωής μας ή και εύκολες ή οπουδήποτε. Γι' αυτό δυστυχώς παρατηρά κανείς καμιά φορά την τραγική περίπτωση άνθρωποι να είναι χρόνια μες στην Εκκλησία, να έχουν γεράσει μες στην Εκκλησία, μπορεί να είναι και κληρικοί ακόμα, μπορεί να είναι και επίσκοποι, μπορεί να είναι οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Και όμως να μην έχουν αντιληφθεί την πραγματικότητα της ουσίας της Εκκλησίας, ότι το κύριο έργο αυτής της Εκκλησίας, του Ευαγγελίου, όλης αυτής της διδασκαλίας είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να αγαπήσει τον Χριστό. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, παιδιά, τότε δεν θα νοήσουμε γιατί κάποιοι άνθρωποι κάνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται να τα κάνουν. Γιατί, ας πούμε, οι ασκητές έκαναν όλα αυτά που έκαναν? Χρειαζόντουσαν να τα κάνουν? Όχι. Γιατί οι μάρτυρες έγιναν χίλια κομμάτια, τους έκαμε χίλια κομμάτια? Χρειαζόταν να γίνουν χίλια κομμάτια οι άνθρωποι? Όχι. Εντάξει, θα μπορούσαν κάτι να κάνουν διαφορετικό, ίσως. Γιατί έγιναν όλα αυτά? Γιατί αγαπούσαν τον Χριστό. Αυτή είναι η ερμηνεία. Γι' αυτό πολλές φορές ακούσετε, ας πούμε, και εσείς όταν πάτε να κάνετε κάτι, που είσαστε νέοι άνθρωποι, αν πείτε, ξέρω εγώ, εγώ θέλω να νηστεύω, θέλω να κοινωνώ συχνά, θέλω να πάω στην Εκκλησία. Θα ακούσετε συνήθως από μεγαλύτερους χριστιανούς, που είμαστε σαν τις γέρικες σκότες, πώς που τις βράζεις πίσω αντί να χαλαρώνουν. Έτσι έλεγε ο πατέρ Παΐσιος. Κάποιοι άνθρωποι, λέει, της Εκκλησίας, μοιάζουν σαν τις γέρικες σκότες, που άμα τις βάζεις να τις βράσεις, ως που τις βράζεις γίνονται πιο σφιχτές, αντί να χαλαρώνουν και να γίνονται, ξέρω εγώ, εύγευστες και ευάλωτες στις αγώνες μας. Λοιπόν, τραβάστε και τραβούσε, ας πούμε. Θα ακούσετε και από τους γονείς σας, ίσως και από άλλους, «Μεν χρειάζεται, μάνα μου, να κάνεις τα πράγματα. Ανιστεύσεις κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, είσαι κοτζάκαρη. Γέρασες, να γίνεις καλογριά, να γίνεις καλόγυρος. Ας πούμε, να και να κοινωνάς κάθε Κυριακή, να και να κοινωνάς κάθε λειτουργία, να και να βουράς τις αγρυπνίες, επέλανε σαν και ο πατέρα Αθανάσιος». Μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Μου είπε σήμερα μια μητέρα, η οποία, τέλος πάντων, η καημένη μητέρα, όχι ευτυχώς από την Κύπρο, με πήρε μια μητέρα να μου πει ότι η κόρη της πήγε σε ένα μοναστήρι και έγινε μοναχή. Και η μητέρα ακούει τις ομιλίες μου, δεν ξέρω πώς άκουσε ομιλίες μου στην Ελλάδα, και τις βάζουν κάποιοι ραδιοσταθμοί, νομίζω, εδώ αυτές τις χαζομιλίες που κάνουμε, και πήρε, ας πούμε, να μου πει ότι «Πάτερ μου, εγώ διαμαρτύρομαι που η κόρη μου έγινε μοναχή». Εντάξει, κόρη μου, δικαίωμά σου. Και θα κάνω μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Κάμετε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Αλλά γιατί μου το λέτε εμένα, μήπως είμαι και εγώ μέσος υπεύθυνος? Όχι, λέει, σας σέβομαι και σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αφού δεν με ξέρετε κιόλας. Ναι. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, λέει, δεν μπορούσε να σωθεί, ήταν ανάγκη να πάει να γίνει μοναχή. Μα βέβαια μπορούσε να σωθεί. Ποιος σας είπε ότι δεν μπορεί να σωθεί η κόρη σας? Πέσε στο της ίδιας, τι πήγε να γίνει μοναχή. Μα δεν το λέω, δεν καταλαβαίνει. Κάτι πρόβλημα έχετε. Άμα μιλάτε με την κόρη σας και δεν καταλαβαίνεστε, κάτι πρόβλημα υπάρχει, ας πούμε. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Παιδιά, δεν θα μας καταλάβει κανείς ποτέ. Όπως άμα ερωτευτείτε, ας πούμε, θα σας καταλάβει κανένας άλλος. Μπορεί να ερωτευτείτε το πιο άσχημο πλάσμα του κόσμου. Που άμα το δει ο άλλος να πει, ρε παιδί μου, είσαι στραβός. Πλάσμα τούτο να το αγαπήσεις, να το ερωτευτείς. Είπα κι εγώ μια φορά, ήρθε ένας, όταν ήμουν στο Μαχαιρά, λέει μου, ξέρεις, έχω μια κοπέλα που με αγαπά. Για να τον πειράξω λίγο, έτσι λίγο χοντρούλη σαν εμένα. Θα του μάνα μου την καημένη, εν άρρωστια. Όλα λέμε καλά, καλά. Λέω του, σαν να που την είδα, είναι θόρεν καλά, είναι θόρεν καλά. Ήταν άρρωστη, είναι γυαλιά, φορεί γυαλιά. Αλλά μου, όχι, καλά, καλά. Το τώρα ήταν καλά, εσύ δεν λέω το πλασμανίστη. Άμα ερωτευτεί ο άλλος, αλλάζει μάτια. Έτσι, νομίζει ότι το ερώμενο πρόσωπο είναι νεράιδα, ας πούμε. Ξέρω εγώ, νεράιδος. Όλα είναι όμορφα, είναι όλα τέλεια, όλα είναι όλο γλύκα, όλα είναι περίγραπτα. Ο άλλος ο διπλανός που δεν είναι ερωτευμένος και βλέπει με τα μη ερωτικά μάτια, λέει, στραβωμάρα ρε παιδί μου, ας πούμε. Τι πάει να κάνει τώρα τους άνθρωπος, τι έπαθε, δεν βλέπει μπροστά του. Εμπλάσμα τούτο να το αγαπήσεις, τι βρε πάνω του. Δεν καταλαβαίνει, έτσι ο ερωτευμένος σκέφτεται συνέχεια το ερώμενο πρόσωπο, του γράφει ποίηματα, του γράφει τραγούδια, του γράφει μηνύματα, του γράφει υποτζίνα, του γράφει ποτούτα, δεν κοιμάται τη νύχτα, δεν κοιμάται τη μέρα, δεν τρώει, δεν πίνει κτλ. Παλιά, δεν ξέρω αν γίνονται και τώρα αυτά. Παλιά διαβάζαμε στα περιοδικά, γινόντουσαν από αυτά τα πράγματα. Είχε και μια αξία παλιά και τούτα τα πράγματα. Τώρα έγιναν τόσο τη ρουτίνα που νομίζω δεν ερωτεύονται κιόλας οι άνθρωποι. Λοιπόν, μόνο ένας εραστής μπορεί να καταλάβει τον εραστή του Θεού. Έτσι, θυμάμαι ήρθε ένας δεσπότης, σας το είπα μια φορά. Ταξιδεύαμε με ένα δεσπότη στο Άγιον Όρος που ήμουν, είμαστε μέσα στο καραβάκι και ερχόμαστε από τη Μεγίστη Λαύρα και πηγαίναμε στη Σκήτη. Και περνώντας από τα Καρούλια, που είναι κάτι σπήλαια πάνω στους βράχους, κάτι τρύπες εκεί πάνω, ήταν ένας δεσπότης έτσι λίγο ειρωνικός, ας πούμε, τύπος. Πήγε ένας μοναχός Ρώσος και του λέει, Βλαντίκα, δέσποτα δηλαδή, δέσποτα, του λέει, βλέπεις εκείνο το σπήλαιο, την τρύπα εκεί πάνω, βλέπεις? Λέει, δεσπότης, ναι, βλέπω. Λέει, αυτό το τρύπα είναι το κελί μου. Κύριε Ζεσπότης το βλέπει, του λέει, είσαι καλά? Δηλαδή με τη λογική του Δεσπότη, σου λέει, βρε τρελός είναι. Χάθηκαν οι ισοτόποι να πάει να χτίσει έναν κελί. Για να πάει εκεί κατέβαινες με αλυσίδες. Πρέπει να σε λόκατσεις. Μα τι λόκατσεις δηλαδή, και που λόκατσεις και βάλε, ας πούμε. Με αλυσίδες, αφού στις μέρες μου μόνο που ήμουν εγώ εκεί στην περιοχή, τρεις μοναχοί έπεσαν και σκοτώθηκαν. Τρεις, διότι είχε αλυσίδες που πρέπει να κρατάς και να πατάς μέσα σε τρύπες άλλες. Και εντάξει, και αλυσίδες βέβαια, όποτε κόβονταν τις αλάστασί, πρέπει να κοπούν για να αλλάχτουν. Λοιπόν, ή να ξεκολλήσουν το βράχο ή να πάνε μαζί τους. Έχει δε εκεί, έχει θάλασσα βάθος, 2.300 μέτρα βάθος. Μέχρι κεφάλαινες υπήρξαν κάποτε εκεί. Λοιπόν, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ένας εραστής του Θεού, παιδιά, με την κοινή λογική, όπως δεν μπορεί να ερμηνευθεί ένας εραστής ανθρώπων με την λογική ενός άλλου, ο οποίος δεν έχει αυτόν το πάθος, ας πούμε, προς ένα άλλο πρόσωπο. Η Εκκλησία θέλει τον άνθρωπο να είναι εραστής του Θεού, να αγαπά τον Χριστό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν αγαπούμε τον Χριστό και όταν είμαστε μέσα στην καρδιά μας ενωμένοι με τον Χριστό, τότε κινούμαστε ελεύθερα απέναντί Του, Τον αγαπούμε, τότε η ύπαρξή μας καθοδηγείται από μόνη της πώς συμπεριφέρεται απέναντί Του, τότε δεν αισθανόμαστε ούτε κόπους, ούτε δυσκολίες, ούτε αντιθέσεις, ούτε τίποτα άλλα πράγματα, γιατί η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη στη ψυχή του ανθρώπου που όλα τα υπόλοιπα σβήνουν και χάνονται. Όπως όταν ανατείλει ο ήλιος, χάνονται τα άστρα. Όχι πως δεν υπάρχουν άστρα, υπάρχουν. Αλλά επειδή είναι τόση η λάμψη του ηλίου και η λάμψη άλλη είναι μικρή, εκείνα δεν μπορούν να φανούν παρόντος του ήλιου, του φωτός του ηλίου. Έτσι είναι και η αγάπη του Θεού. Η οποία αγάπη του Θεού όμως δεν είναι μόνο για τους ασκητές και για τους μοναχούς. Είναι για κάθε άνθρωπο. Όταν κάθε άνθρωπος ιεραρχήσει στη ζωή του τα πράγματα τα οποία έχει μέσα του. Όταν την καρδιά του, το κέντρο της καρδιάς του, το διαφυλάξει για τον Χριστό και όλη την υπόλοιπη καρδιά βάλει στο κάθε διαμέρισμα της καρδίας του τα ανάλογα πράγματα. Διότι σίγουρα έτσι όλοι μας είμαστε άνθρωποι που έχουμε ευθύνες, έχουμε μέρημνες, έχουμε δεσμούς με ανθρώπους, αγαπούμε κάποιους ανθρώπους, ενδιαφερόμαστε για κάποιους ανθρώπους, είμαστε μέσα στον κόσμο, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να φροντίσουμε και να προνοήσουμε. Όμως η ψυχή μας, η καρδιά μας, το κέντρο της καρδιάς μας πρέπει να είναι δοσμένο στον Χριστό. Και ας μην νομίσει κάποιος και πει ότι καλά, εάν δώσω το κέντρο της καρδιάς μου στον Χριστό, τα παιδιά μου, τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, τι θα γίνω. Ξέρετε ότι υπήρξε περίπτωση που κάποιοι άνθρωποι σύζυγοι είχαν πρόβλημα, γιατί πήγαινε ο απλός ο σύζυγος και είπε της γυναίκας του, ξέρεις, εγώ αγαπώ τον Χριστό παραπάνω από σένα. Και του είπε ότι αφού αγαπάς τον Χριστό παραπάνω από σένα, να αφήσεις το σπίτι. Σε θέλω. Του λέω, βρε, τι κουταμάρα είπες, ας πούμε. Ακόμα και από τον Χριστό είναι να ζηλέψει. Αλλά λέμε πρέπει να πω για Παναγία. Για μένα που συνασεδέρει κιόλας. Ένα παράδοξο πράγμα συμβαίνει. Ότι όσο πιο πολύ αγαπάς τον Χριστό, όχι μόνο δεν χωρίζεσαι από όλα τα υπόλοιπα, αλλά ενώνεσαι με όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή ενώ αγαπάς τον Χριστό απόλυτα και φαίνεται ότι τροποντινά βγάζω όλα τα άλλα έξω και βάζω στο κέντρο τον Χριστό, μόλις κάνεις αυτό το πράγμα, κατά ένα παράδοξο τρόπο, ένα μυστικό τρόπο, αυτό το κέντρο απλώνεται, εξαχτινώνεται ας πούμε, και αγκαλιάζει όλα τα υπόλοιπα και είναι μέσα. Και έτσι όσο πιο πολύ αγαπάς τον Χριστό, τόσο πιο πολύ αγαπάς και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου και τους συγγενείς σου και τους φίλους σου και τους γνωστούς σου και όλους τους υπόλοιπους. Και όσο πιο πολύ αγαπάς τον Χριστό, τόσο πιο πολύ ενδιαφέρεσαι και για όλον τον κόσμο. Αλίμονο δηλαδή, αν η αγάπη του Χριστού σε έκαμνε να αδιαφορείς για τους ανθρώπους. Δεν θα είσαι χριστιανός, θα ήσουν γιόγκα, θα ήσουν ένας γκούρου, θα ήσουν οτιδήποτε άλλο που έχει το δικό του τρόπο. Αλλά η αγάπη δεν σημαίνει αναισθησία και αδιαφορία για τους άλλους ανθρώπους. Αντίθετα, η αγάπη του Χριστού έχει την ιδιότητα να πλαταίνει την καρδιά του ανθρώπου, να ανοίγει την καρδιά του ανθρώπου και αυτή η καρδιά να ανοίγει και να χωράει τους πάντες μέσα. Τους πάντες και τα πάντα. Και τα ζώα και τα δέντρα και τη χτίση και το σύμπαν και τα σαστέρες και τα πάντα, ακόμα και τους δαίμονες. Ακόμα και τους δαίμονες. Ο Αββάη Ισαάκ λέει ότι καύσης καρδίας καίγεται η καρδία, λέει, των Αγίων. Όχι απλώς αγαπάει η καρδία των Αγίων. Καίγεται. Έχουν καύσην καρδίας οι Άγιοι υπερπάντων και για τα αρπετά και για τα φίδια και για τα ψάρια και για τα πουλιά και για τα δέντρα και για τα πάντα. Ακόμα λέγει και για τους δαίμονες. Ακόμα και για τους δαίμονες. Δεν μισούν τους δαίμονες. Δεν είναι εχθροί των δαιμόνων με την έννοια ότι μισά κάτι. Και για αυτούς ακόμα θλίβονται αισθανόμενοι ότι θα χωριστούν από το Θεό. Αλέξανδρε, για να μην έχουμε κρυοπαγήματα, λίγο χαμήλωσε το. Είναι γιαγιά. Εντυλίχτηκες. Αλλά εμείς εντυλίχτηκα. λίγο, όχι πολλά να χογλάσουμε, εντάξει, λίγο. Λοιπόν, να μην νομίσει κανείς, παιδιά, ότι η αγάπη του Χριστού μας αποχωρίζει από την αγάπη των ανθρώπων. Ακόμα και αυτός που ζει στην έρημο και είναι μόνος του μες στην έρημο, όπως λέγει εδώ για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, το δε παιδίο είναι εντες ερήμης, λέγει. Από μικρό παιδάκι ήταν μέσα στις ερημιές. Έτσι. Αυτοί οι ερημίτες αποκτούν μια τεράστια αγάπη για όλον τον κόσμο. Και λέγει κάπου ότι αληθώς μοναχός εστίν αυτός ο οποίος είναι με όλους χωρισμένος, από όλους χωρισμένος και με όλους συναρμοσμένος. Δηλαδή μπορεί να είσαι μόνος σε μια σπηλιά και να μην έχεις δει άνθρωπο μπροστά σου για χρόνια πολλά, όμως είσαι με όλον τον κόσμο ενωμένος δια της αγάπης και με την αγάπη έντονα. Αντίθετα ο κόσμος τι γίνεται? Μπορεί να είσαι μέσα σε μια πολυκατοικία με 500 άλλα άτομα και να είσαι σαν τη σαρδέλα να σπάς τον άλλο και δίπλα από τον άλλο, και μπορεί να είσαι μέσα σε ένα σπίτι με πολλούς ανθρώπους που οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι η οικογένειά σου. Μπορεί να είσαι μέσα στο σπίτι σου με το σύζυγό σου, με τη σύζυγό σου, με τα παιδιά σου, με χίλιους ανθρώπους και να αποφέρεις από μοναξιά. Να μην σε αγαπά κανένας. Να αισθάνεσαι μόνος σου. Να αισθάνεσαι εγκαταλελειμμένος. Να αισθάνεσαι ότι δεν επικοινωνείς με κανένα και δεν επικοινωνεί κανένας μαζί σου. Να αισθάνεσαι ότι ούτε σε αγαπά κανένας, ούτε αγαπάς κανένα. Γιατί τελικά, γιατί αυτό το οποίο λείπει δεν είναι τόσο η ανθρώπινη παρηγοριά. Γιατί, παιδιά, να ξέρετε ότι είμαστε πλασμένοι από τον Θεό κατά τέτοιον τρόπο που μόνον ο Θεός μπορεί να μας αναπαύσει. Μόνον ο Θεός. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μας αναπαύσει. Είναι η υπόστασή μας τέτοια. Είναι το υλικό μας που είμαστε φτιαγμένοι, η ψυχή μας τέτοια. Που τίποτα το επίγειον, τίποτα το υλικό, τίποτα το ανθρώπινο δεν μπορεί να μας γεμίσει. Είμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να χωρέσουμε μέσα σε άλλα πράγματα. Θέλουμε από απόλυτον όν για να αναπαυθούμε. Και μετά από αυτό επιστρέφουμε πίσω και αγκαλιάζουμε απόλυτα όλα τα υπόλοιπα. Και τελικά η αγάπη του Θεού είναι απόλυτη ανάγκη, υπαρξιακή ανάγκη σε μας, για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε σωστά όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Είτε αυτό λέγεται σύζυγός μας, είτε λέγεται παιδί μας, είτε λέγεται συνάδελφος μας, είτε λέγεται γείτονας μας, είτε λέγεται πατριώτης μας, είτε λέγεται ξέρω εγώ ξένος, οτιδήποτε λέγεται. Μόνον αυτός ο άνθρωπος που αγαπά πραγματικά τον Θεό απόλυτα μπορεί να αγαπήσει πραγματικά και τους άλλους ανθρώπους. Διαφορετικά η αγάπη μας προς τους άλλους είναι ιδιωτελής. Ακόμα και αυτές οι μεγάλοι έρωτες. Βλέπετε πόση ιδιωτέλεια έχουν. Σε αγαπώ. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου, αλλά θέλω να με αγαπάς. Εάν δεν με αγαπάς, πληγώνομαι. Εάν με απατήσεις, θα σε σκοτώσω. Δεν θα σου τη χαρίσω. Ή το πολύ πολύ, δεν σε σκοτώσω, θα σε εγκαταλείψω. Ή αν δεν σε εγκαταλείψω, σου κάνω τη χάρη και δεν σε εγκαταλείψω, θα σου το λαλώ 100 φορές την ημέρα. Εσύ που έκαμες έτσι και το έκαμες έτσι και πώς το έκαμες και πώς το έκαμες και ξαναπέμω το και ξαναπέμω το. 100 φορές την ημέρα να περιγράφουμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Ιδιωτέλεια, ιδιωτέλεια. Είναι η ανιδιωτελής αγάπη του Θεού, δεν μας αφήνει ούτε καν να στραφούμε στα πίσω και να πούμε ότι τίποτα, ας πούμε. Βλέπετε, ο Θεός λέγει όταν είδε τον Υιόν του να έρχεται, επήγε και έπεσε και τον αγκάλιασε, επέπεσε επί των τράχυλων αυτού. Έπεσε πάνω στον τράχυλο του, τον αγκάλιασε, τον ασπάστηκε, τον έντυσε τη στολή την πρώτη, το έκαμε τραπέζι και δεν του είπε τίποτα για το παρελθόν του. Δεν τον ήλεξε σε τίποτα. Αυτή είναι η πατρική αγάπη του Θεού. η οποία είναι γεμάτη αρχοντιά και γεμάτη ανιδιοτέλεια. Έτσι γίνονται και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεύση αυτής της πατρικής θεϊκής αγάπης, όπως είναι οι Άγιοι, όπως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εγεύθηκαν την αγάπη του Θεού και αποκτούν αρχοντιά, πνευματική αρχοντιά και συμπεριφέρονται με αρχοντιά. Καταλαβαίνει κανείς αυτούς τους ανθρώπους όταν γευθεί αυτήν την αγάπη. Και έτσι καταλαβαίνει και γιατί η Εκκλησία τελικά είναι ένα σχολείο, είναι ένας χώρος που μας μοιεί στην αγάπη του Θεού και δεν είναι ένας χώρος ιδεολογικής προπαγάνδας. Δηλαδή, ας πούμε εδώ είμαστε οπαδοί ενός κόμματος και εγώ ήμουν, ξέρω εγώ, ένας προπαγανδιστής του κόμματος και σας έλεγα, ας πούμε, ξέρω εγώ, για το κόμμα μου, ότι ξέρετε, το κόμμα μου, όπως όλα τα κόμματα του κόσμου, είναι το καλύτερο κόμμα του κόσμου. Και δεν έχει κάνει κανένα λάθος ποτέ του. Έλεγα μια φορά σε ένα κομματικό, καλά ρε Πέτσε, εσύ ότι έκαμε ένα λάθος. Όχι, δεν έκαμε ποτέ μας λάθος. Μπρε, μα είναι δυνατόν να μην κάνεις ούτε ένα λάθος. Όχι, λέει, εμείς δεν έκαμε ποτέ μας λάθος. Το μεγαλύτερο σου λάθος είναι τούτο. Ότι λέει ότι δεν έκανε ποτέ σου λάθος. Πέρα ένα, δεν έκανε λάθος. Τι θα πάθεις. Θέλει ταπείνωση, λέει η γιαγιά. Ταπείνωση θέλει, που είναι την εύρωμη. Λοιπόν, εάν είμαστε οπαδοί ενός κόμματος, θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε την ιδεολογία. Ενώ όταν είμαστε τέκνα της Εκκλησίας και είμαστε εραστές του Θεού, κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε μέσα στην καρδιά μας την αγάπη του Θεού. Και έτσι μπορούμε και να καταλάβουμε και να ερμηνεύσουμε όλα αυτά τα οποία κάνουμε και όλα αυτά τα οποία έκαναν οι άλλοι άνθρωποι που ήθελαν να είναι ενωμένοι με τον Χριστό. Και γι' αυτό και βλέπει κανείς και μικρά παιδιά και νέους ανθρώπους και γέρους ανθρώπους και πάσης ηλικίας άτομα να φλέγονται η καρδιά τους από την αγάπη του Θεού και κατά ένα παράδοξο τρόπο να νικούν και τους νόμους της φύσεως. Να νικούν τους νόμους της φύσεως και να διαφυλάττουν την ψυχή τους νεανική. Η αγάπη του Θεού, παιδιά, μας κάνει πάντα νέους. Είμαστε πάντα νέοι. Όποιος θέλει να είναι νέος πρέπει να αγαπά τον Θεό. Εάν δεν αγαπούμε τον Θεό, κουραζόμαστε. Είμαστε κουρασμένοι. Βλέπεις ανθρώπους 30 χρόνων, 25 χρόνων, 20 χρόνων, 15 χρόνων και 7 χρόνων και 5 χρόνων και λέει έχει κατάθλιψη, έχει υπερκόπωση, έχει άγχος. Γνώρισε ένα παιδάκι Δευτέρα Δημοτικού που πάσχει από άγχος. Λέω, για πέ μου, τι είναι το πράγμα που έχεις, το άγχος. Πού το έμαθεν τον το μωρό το άγχος. Δεν είναι το μωρό δεν αγαπά τον Θεό, αλλά εμείς οι μεγαλύτεροι, μαζί με όλα τα καλά που τους μεταδίδουμε και τα δικά μας ελαττώματα. Ενώ βλέπεις ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό και έχουν νεανικές καρδιές μέσα σε γερασμένα σώματα και βλέπεις νεανικά σώματα που έχουν γερασμένες ψυχές και δεν μπορεί να σηκωστεί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν έχει κουράγιο να σβήσει το φως του, να κάνει το χέρι του έτσι, να σβήσει το φως, να κοιμηθεί. Μπορεί να χτυπά το ρολόι του, το ξυπνητήριο του και δεν έχει κουράγιο να σηκωστεί, να το κάνει έναν έτσι να σταματήσει. Και χτυπά ώρες ολόκληρες. Ώρες, όταν ήμουν φοιτητής, ένας γείτονάς μου φοιτητής, χτύπαν και το ρολόι του, ώρες ολόκληρες, ώρες. Λέω να του βρέκω στη ξύπνα, ρε πάτα του και το ρολόι σου. Τελικά μου έδωσε ένα κλειδί και έμπαινα και το κλείνα εγώ το. Και εκείνο στο κρεβάτι. Έλεγα του κλείστο ρε το ρολόι. Λέει μου λίγο πράγμα το έχεις πάτερ. Για λίγο πράγμα να κάνεις το χέρι σου ένα έτσι να το... Εχτύπανε το ρολόι. Ακατάσχετα. Ξέρετε παιδιά γελούμε, αλλά εκείνος που το ζει αυτό το πράγμα πραγματικά ζει μια κόλαση. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Να είσαι σε τέτοια εξουθένωση ψυχική και σωματική ψυχοσωματική, έτσι, όχι μόνο σωματική, ψυχοσωματική και η ψυχή σου και το σώμα σου, που να μην έχεις το κουράγιο να σβήσεις τη λάμπα, να μην έχεις το κουράγιο να κλείσεις το ρολόι, να μην έχεις το κουράγιο να διψάς και να μην έχεις το κουράγιο να σηκωθείς να πιεις ένα ποτήρι νερό. Δεν έχεις κουράγιο. Και μην νομίζετε ότι αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι που το παθαίνουν είναι γιατί δεν θέλουν να το κάνουν οι τεμπέληδες. Δεν είναι έτσι. Είναι δυστυχώς αυτή η υπόθεση, αυτή η αρρώστια, κάτι που εισέρχεται μέσα όλο το είναι του ανθρώπου και στον εγκέφαλο του και στο σώμα του και στην υπόσταση του ολόκληρη και τον παραλύει ολόκληρο, όπως ένας παράλυτος δεν μπορεί ό,τι και να κάνει να ταράξει το πόδι του και το χέρι του, έτσι παραλύει ένας άνθρωπος ο οποίος ζει αυτή τη δυσκολία τη μεγάλη. Όμως το ζητούμενο είναι μέσα από όλα αυτά και μέσα σε όλα αυτά ο άνθρωπος να μάθει να αγαπά τον Θεό απόλυτα. Και αγαπώντας τον Θεό, ακόμα και αν έχει τέτοιου είδους δυσκολίες, να κάνει υπομονή για την αγάπη του Χριστού. Και κάνοντας υπομονή για την αγάπη του Χριστού, αποκτά έναν άλλο ψυχισμό, ένα ψυχισμό δοξολογίας. Και η δοξολογία του Θεού και η ευχαριστία του Θεού γίνεται ένα φάρμακο που ανατρέπει τα δεδομένα τα ψυχοσωματικά και ανατρέπει όλα αυτά τα οποία έχει μέσα του άνθρωπος και βρίσκει δύναμη να ξαναπερπατήσει τη ζωή του και να ξανακάμει πράγματα τα οποία δυσκολευόταν να κάνει προηγουμένως. Εγώ σας είπα και άλλες φορές, εκείνο που θαύμαζα στους συγχρόνους Αγίους που εγνώρισα κι εγώ, όπως γνωρίσατε κι εσείς αρκετούς, ήταν αυτή η ρωμαλαιότητα της ψυχής τους. Ρωμαλαίοι άνθρωποι, γέροντες στην ηλικία, γεροντάκια. Το σώμα τους ήταν διαλυμένο, αλλά οι ψυχές ήταν πανίσχυρες ψυχές. Έχουμε δει ανθρώπους με πανίσχυρα σώματα, κάτι πράγματα έτσι, αλλά ψυχές τίποτα, καπνός. Αν καταλάβουμε λοιπόν ότι το ζητούμενο είναι ο Χριστός, παιδιά, ο Χριστός το ζητούμενο, όχι η διδασκαλία, όχι η ιδεολογία, όχι η φιλοσοφία, όχι όλα τα άλλα, και τα άλλα χρειάζονται και τα άλλα προηγούνται και τα άλλα μας βοηθούν, αλλά όλα αυτά, όλα πρέπει να μας οδηγήσουν στο πρόσωπο. Αν δεν μας οδηγήσουν στο πρόσωπο και μείνουμε στην ιδεολογία, θα πάθουμε σαν αυτήν την καλή μαμά που ήταν καλή χριστιανή και καλή χριστιανή, ακούγε τις ομιλίες μου και έκαμε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Της λέω, κοίταξε να σου πω, έχει έναν υπεύθυνο που πρέπει μήνυση συναντίον αυτού να του κάνει. Αυτός στέει. Λέει, τον ξέρετε πάτερ? Πώς δεν το ξέρω? Λοιπόν, κάμε του μήνυση αυτού και κλείστο μέσα. Και εμένα μου έκαμε κακόν αυτός. Και εμένα. Λέει, και εσάς, μάλιστα, ποιος? Ο Χριστός. Αυτός στέει. Αυτός τα έκαμε όλα. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά. Αυτός τα έκαμε. Αυτός, όπως είπε ο ίδιος, εγώ, λέει ο Χριστός, μην νομίσετε ότι ήρθα στη γη να φέρω ειρήνη. Ούκ ήρθαν βάλει ειρήνη, αλλά μάχερα. Και είπε πολλάκι, να μην τα πω για να παρεξηγηθώ. Και πράγματι, δεν ήρθε να κάνει συμβιβασμούς και να κάνει, ας πούμε, κεφτέδες. Ήρθε και με την παρουσία του ανέτρεψε πράγματα και ανέτρεψε δεδομένα και ανέτρεψε κόσμους και ιστορίες και αυτοκρατορίες και ανέτρεψε συγγένειες και πράγματα οποία ήταν φυσικά δεδομένα. Έτσι, όλοι αυτοί οι μάρτυρες, τα εκατομμύρια των μαρτύρων, το αναρρύθμιτο πλήθος των Αγίων, των Οσίων, των Ασκητών, τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που τον ακολούθησαν και οι οποίοι διέριξαν τους δεσμούς τους με την αμαρτία και με τον κόσμο όλο και έγιναν άγνωστοι στον κόσμο, ακόμα και εχθροί του κόσμου και από τον κόσμο, και όλα αυτά για την αγάπη του Θεού. Εκείνος που φταίει δεν φταίει ένας που τον πίστεψε, φταίει αυτός που τα έκαμε. Αυτός είναι ο υπεύθυνος. Αλλά Το γεγονός είναι ότι αυτός σε όλους τους αιώνες θα έχει ανθρώπους που θα τον αγαπούν. Και είναι πολύ έτσι συγκινητικό, πάρα πολύ συγκινητικό, όταν βλέπει κανείς ανθρώπους να αγαπούν τον Θεό. Δεν έχει σημασία, παιδιά, το τι άνθρωποι είμαστε, με την έννοια αν κάνουμε λάθη ή δεν κάνουμε λάθη. Λάθη κάνουμε. Και μην νομίσετε ποτέ, μην έχετε την ψευδέστηση ότι ζώντας μέσα στην Εκκλησία θα πάψετε να κάνετε λάθη. Δεν θα πάψετε να κάνετε τα λάθη. Ούτε θα πάψετε να κάνετε αμαρτίες. Και λάθη θα κάνουμε και αμαρτίες θα κάνουμε και στραβωμάρες πολλές θα κάνουμε, διότι είμαστε άνθρωποι. Τι όμως είναι αυτό που μας κάνει διαφορετικούς? Ναι, κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα αφού είμαστε άνθρωποι. Προσπαθούμε να κάνουμε λιγότερα, προσπαθούμε να μην τα κάνουμε. Εκείνο που χαρακτηρίζει όμως τον άνθρωπο του Θεού είναι η μεγάλη ταπείνωση και η μετάνοια που έχει κανείς. Μετανοεί ενώπιον του Θεού. Γιατί αγαπά τον Θεό και ξέρει ότι εντάξει, μπορεί να κάνω λάθη, μπορεί να αμαρτάνω, αλλά αγαπώ τον Θεό και δεν θέλω να χωριστώ από Αυτόν. Και παραμένουμε πιστοί και ενωμένοι μαζί Του. Μετανοούμε για τα λάθη μας. Ταπεινωνόμαστε όταν κάνουμε λάθη και αμαρτίες. Ζητούμε το έλεος, την αγάπη και την συγχώρεση του Θεού. Και συνεχίζουμε το δρόμο μας. Πολλοί άνθρωποι απογοητεύονται γιατί πιστεύουν ότι το να ζουν κοντά στην Εκκλησία θα τους κάνει αλάθαστος. Και λέμε, αφού κάνουν τόσα λάθη. Μα ποιος σου είπε ότι θα πάψεις να κάνεις λάθη? Ποιος σου είπε ότι θα γίνεις αλάθαστος? Ποτέ δεν θα σταματήσεις να κάνεις λάθη. Βέβαια θα κάνεις λιγότερα. Θα κάνεις, ξέρω εγώ, τουλάχιστον θα ξέρεις ότι κάνεις λάθη, αν μη τι άλλο. Θα έχεις άλλη στάση απέναντι στα λάθη που κάνεις. Αλλά οπωσδήποτε η ανθρώπινη φύση παραμένει ανθρώπινη φύση. Ατελής, περιορισμένων ικανοτήτων, χωρίς υπερφυσικά πράγματα, μέσα σε μια όμορφη ταπείνωση η οποία δεν σε συντρίβει. Σου φεύγουν εκείνα τα κόμπλεξ της τελειομανίας, εκείνα τα μέτρητα γιατί. Γιατί να το κάνω, γιατί να το πω, γιατί να το σκεφτώ και γιατί να το κάνω. Και δεν τελειώνουν και τρελαίνουν τον άνθρωπο. Αποδέχεσαι την ανθρώπινη σου υπόσταση και στρέφεσαι ενώπιον του Θεού ταπεινά και ζητάς το έλεος του Θεού. Αυτό κάνεις και απελευθερώνεσαι και γίνεσαι ειρηνικός και ήσυχος, έστω και αν σε βασανίζουν χίλια άλλα δύο πράγματα. Αυτή την ελευθερία μας έδωσε ο Χριστός, ο οποίος σε συγκεκριμένο χρόνο έγινε άνθρωπος και για μας είναι το αγαπημένο πρόσωπο που θα παραμείνει εις τους αιώνες, το ίδιο πρόσωπο που θα αγαπούμε και θα επιδιώκουμε να είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Αυτά, παιδιά, μπόρεσα να σας πω σήμερα. Δεν μπήκαμε καθόλου σχεδόν στο κείμενο του Ευαγγελίου. Είναι τεράστιο. Δεν μπορούμε να μπούμε. Είναι οι δυνάμεις μας ανύπαρκτες. Αλλά τουλάχιστον αυτά ας προσπαθήσουμε να τα κρατήσουμε. Τώρα που έρχεται και καλοκαίρι και με την πολύ ζέστη χαλαρώνει και ο νους μας και γίνεται σαν το γιαούρτι το νερουλό. Και κάνουμε μπελάρες και πιάνουμε στα νεύρα και όποιον πάρει ο χάρος. Παιδιά, επαναλαμβάνω ότι εμείς θα βρεθούμε, αν είμαστε καλά, 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30. Τι άλλο είχαμε να πούμε? Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αναυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες του Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλές διακοπές, παιδιά, καλό καλοκαίρι.